Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 17-ն է, ով կդառնա Հայաստանի հաջորդ նախագահը, առաջիկայում խորհրդարանում քննարկում կլինի, Եվրամիության ներկայացուցիչը լավ նշան է անվանել Էստոնիայի կողմից Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնության վավերացումը, հանրության ուշադրության կենտրոնում թանկացումներն են, հայ իրավապաշտպանները Freedom House-ի ազատությունն աշխարհում զեկույցի մասին, Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները Փարիզում Ղարաբաղյան հարցն են քննարկել, ԱՄՆ-ը և Ղազախստանը խոշոր պայմանագրեր են կնքել, Հենրիխ Մխիթարյանի ոդիսականը Մանչեստեր Յունայթեդում կարծես ավարտին է մոտենում, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները քննարկել են Ղարաբաղի հարցը։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանի հետ Փարիզում կայացած հանդիպմանը Էլմար Մամեդյարովն ասել է, որ ներկայի ստատուս քվոն անկայուն է և անընդունելի։ Մամեդյարովի խոսքերով Ադրբեջանը կողմ է նպատակային և արդյունավետ ակտիվ բանակցությունների հակամարտությունը փուլ առ փուլ կարգավորելու համար և այդ ուղղությամբ կշարունակի աշխատել ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հունվարի 18-ին Հայաստանի Կրակով քաղաքում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը։ Նալբանդյան Մամեդյարով նախորդ հանդիպումը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի սկզբին Վիեննայում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ հակամարտությունների կարգավորման համար անհրաժեշտ է ակտիվացնել միջնորդական առաքելությունների ջանքերը արևելյան Ուկրաինայում, Լեռնային Ղարաբաղում, Վրաստանում և Մերձդնեստրում։ Անտոնիո Գուտերեշը երեքշաբթի ելույթ ունենալով գլխավոր ասամբլեայում ՄԱԿ-ի գործնեության 2018-ի հիմնական ուղղություններն է համարել մերձավոր արևելքի հակամարտությունների, Եվրոպայի սառեցված հակամարտությունների կարգավորումը, ահաբեկչության դեմ պայքարը և կորեական թերակղզու միջուկային խնդրի լուծումը։ Սպիտակ տանը հանդիպել են ԱՄՆ-ի և Ղազախստանի նախագահները։ Մինչ բանակցությունների մեկնարկը ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ ԱՄՆ-ն և Ղազախստանը տնտեսական հիանալի հարաբերություններ ունեն։ Նուրսուլթան Նազարբայևն ասել է, որ ներկայացնում է ոչ միայն Ղազախստան, այլև կենտրոնական Ասիայի մյուս երկրները։ Նա բարձր է գնահատել Վաշինգտոնի ջանքերը միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում և ընդգծել ԱՄՆ-ի հատուկ դերը Աֆղանստանում։ Կողմերը հայտնել են, որ 7 միլիարդ 500 միլիոն դոլարի առևտրային համաձայնագիր են ստորագրելու։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի հարավում Նազրան քաղաքում հրկիզվել է իրավապաշտպան Մեմորիալ կազմակերպության գրասենյակը, այրվել են կազմակերպության համակարգիչները, փաստաթղթերը, գույքը, տեսախցիկները արձանագրել են դիմակավորված 2 մարդու, որոնք դրսից սանդուղքով բարձրանում են շենքի երկրորդ հարկը, որտեղ տեղակայված էր Մեմորիալի գրասենյակը։ Իրավապաշտպան Յուրի Արլովը կատարվածը որակել է ահաբեկչական հարձակում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ Սերգեյ Լավրովը և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել քննարկելով Սիրիայի երկխոսության ազգային կոնգրեսն անցկացնելու հետ կապված նախապատրաստական հարցերը։ Սիրիայի հակամարտության քաղաքական կարգավորման ուղղված այդ կոնգրեսը նախատեսվում է անցկացնել հունվարի 29-30-ը Սոչիում։ Ենթադրվում է, որ հանդիպմանը կմասնակցեն հակամարտության բոլոր կողմերը բացառությամբ ահաբեկչական խմբավորումների։ Ըստ թուրքական Անադոլու գործակալության հեռախոսազրույցում քննարկվել է նաև Բաշար Ասադի ռեժիմի զորքերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների հարցը։ Հեռախոսազրույցը կայացել է Լավրովի նախաձեռնությամբ, նշում է թուրքական կողմը։ Ուկրաինայի արևելքում հրադադարը խախտվում է, դառնալով նոր զոհերի պատճառ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են, որ երկրի արևելքում 2 զինվոր է զոհվել, ևս 5 վիրավորվել են զինվորական մեքենան պայթեցնելու հետևանքով։ Ուկրաինայի արևելքում 2014-ի ապրիլից բռնկված զինված հակամարտության արդյունքում արդեն ավելի քան 10,300 մարդ է զոհվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիր այս, Գարունը դարակազմիկ նշանակություն ունի երկրի համար, քանի որ կավարտվի խորհրդարանական վարչապետական համակարգին անցնելու շրջանը։ Մարտին ազգային ժողովը պետության նոր նախագահ է ընտրելու։ Գործող նախագահը իր տեսլականն է հայտնել, ասելով, թե հաջորդ նախագահը պետք է լինի ճանապարհ անցած, ճանաչելի, հեղինակություն վայելող անձ, ով քաղաքականությամբ չի զբաղվել և կուսակցական չէ, ով է համապատասխանում այդ չափանիշներին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ամենայն հավանականությամբ մարտի 2-ին խորհրդարանը կընտրի Հայաստանի 4-րդ նախագահին, այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Վերջինիս փոխանցումը հաշվի առնելով սահմանադրական ժամկետները, համաձայն որի նոր նախագահի ընտրությունն անցկացվում է գործող նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ քան 40 և ոչ ուշ քան 30 օր առաջ, ապա նպատակահարմար են գտել նախագահի ընտրությունը անցկացնել մարտի 2-ին։ Մինչ այդ հանրապետականները պետք է առաջադրեն նախագահի իրենց թեկնածուին, ինչպես Ազատության հետ զրույցում նշեց հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, Հայաստանի 4-րդ նախագահի թեկնածուի հարցը հանրապետականը կքննարկի այս 5-7 կայանալիք գործադիր մարմնի նիստում, սակայն դա չի նշանակում, որ վաղը կայանալիք նիստում միանգամից վերջնական որոշում կունենան։ Շարմազանովի փոխանցումը, երբ որոշեն, թե ով է լինելու նախագահի թեկնածուն, դրանից հետո արդեն քննարկումներ կսկսեն կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցության և միգուցե նաև ընդդիմադիր գործընկերների հետ։
Ամենայն դեպս մենք չենք պլանավորում արհամարել մեր հարգելի գործընկերների կարծիքը։ Պարոն նախագահն էլ մեր հանդիպման ժամանակ նշեց, որ սա այն հարցն է, որ այդտեղ ավելի լայն համախմբումը եւ համաձայնությունը շատ կարեւոր է։
Հաշվի առնելով, որ ելքը ունի նախագահի արդեն թեկնածուն, դժվար է կարծել, թե նրանք կսատարեն ձեր թեկնածուին, իսկ ինչ վերաբերում է Ծառուկյան խմբակցությանը, հնարավոր համարում եք, որ նրանք կսատարեն Իշխող հանրապետականի նախագահի թեկնածուին։
Եթե փոքր որոշենք, ով է մեր նախագահի թեկնածուն, այն ժամանակ արդեն միգուցե սկսենք քննարկել նաև մեր այլ գործընկերների հետ։
Արդեն կան հնարավոր տեկնացուներ, որոնցից պետք է ընտրություն կատարեք, պարոն Շարմազանը։
Իհարկե, մտքում կան տեկնացուներ, որ այնպես չի, որ օդից պետք է տեկնացուները հայտնվեն։
Իդեպ փոփոխված համանadrության համաձայն նախագահի թեկնածու կարող է լինել 40 տարին լրացած, վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 6 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող եւ հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Նախագահը ընտրվում է 7 տարի ժամկետով խորհրդարանի կողմից, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 3/4-ով, այսինքն 105-ից առնվազն 79 կողմ պետք է քվեարկի։ Հանրապետականը դաշնակցության հետ միասին ունի 65 պատգամավոր, այսինքն նախագահ ընտրելու համար Իշխող կոալիցիային անհրաժեշտ է ևս 14 ձայն։ Ուստի հանրապետականը նախագահի իր թեկնածուին առաջին իսկ փուլով ընտրելու համար կփորձի ստանալ նաև իր մեծությամբ խորհրդարանում երկրորդ ուժի ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ձայները։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած դաշինքն առայժմ չի հստակեցնում, կսատարի հանրապետականի նախագահի թեկնածուին, թե ոչ։ Ամեն դեպքում Ծառուկյանը 3 խորհրդարանում հայտարարեց. «Ամեն ինչ հնարավոր է»։
Ամեն ինչ հնարավոր է, նայած այսօր մենք չգիտենք թեկնածուն ով է։
Եթե իհարկե հանրապետականին չհաջողվի համոզել Գագիկ Ծառուկյանին սատարել նախագահի իրենց տեկնացույին, ապա սահմանադրությունը նախատեսում է նաև ընտրության երկրորդ և երրորդ փուլեր, որի ժամանակ արդեն հանրապետականը դաշնակցության հետ ունեցած ձայներով անարգել կընտրի նախագահի իր տեկնացույին։ Մասնավորապես երկրորդ փուլով անհրաժեշտ է ընդամենը 63 պատգամավորի ձայն, երրորդ փուլում ավելի պակաս 53 ձայն։ Առայժմ հանրապետականները չեն բարձրաձայնում, թե ով է լինելու նախագահի իրենց թեկնածուն։ Փոխարենը 3 մտավորականների հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց նախագահի թեկնածուի չափանիշների մասին։ Մասնավորապես ըստ նրա, Հայաստանի 4-րդ նախագահը պետք է ճանաչում ունենա երկրի ներսում և երկրից դուրս, տիրապետի օտար լեզուների, ունենա լայն կապեր թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, վայելի հեղինակություն և որ ամենակարևորն է, անկողմնակալ մարդ լինի, ով երբեք քաղաքականությամբ չի զբաղվել և կուսակցության անդամ չի եղել։ Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Գալու Սահակյանն ասում է, թե իհարկե իրենց մտքում ունեն թեկնածուի անունը, բայց այդ մասին կխոսեն ավելի ուշ։ Թվարկելով Սերժ Սարգսյանի կողմից ներկայացված չափանիշները, Գալու Սահակյանը ևս մեկն է ավելացնում. նախագահի թեկնածուն նաև պետք է լինի մարդ, որին ժողովրդի մեծ մասը կընդունի։
Դուք ունեք մտքում, թե ով կարող է բոլոր այդ
քարը։ Մենք մտքում ունենք, բայց այսօր ոչինչ չենք ասում, որովհետև պիտի քննարկենք, վերջացնենք, նոր ասենք։
Այսինքն կան տեխնացուներ, որոնցից պետք է ընտրի արդեն հանրապետականը։
Իհարկե, այդպես չի լինում, որ տեխնացու ընտրելուց մեկ մարդ ունի եւ բոլորը մեկ մարդ ունի։ Քննարկման արդյունքներում կերևը։
Հնարավորություն կլինի, որպիսի նաև ասենք ընդդիմադիր խմբակցությունները կողմ քվեարկեն, այսինքն կարևորում եք դուք դա, որ նաև ընդդիմությունը։
Ես օրինակի համար կարևորում եմ, որ ամբողջ խորհրդարանը կողմ քվեարկի եւ դա լինի միասնական որոշում եւ շատ լավ կլինի, որ բոլորը միանան եւ միասին քվեարկեն։
Մի քանիսի անունները կտակ Տան Սահակյան, որոնք կարող են լինել նախագահի
տեխնացու։ Ոչ։
Մինչ հանրապետականը կհայտարարի իր տեխնացուի անունը, մամուլն արդեն նախագահի պաշտոնում ակտիվորեն սկսել է շրջանառել նախկին վարչապետ Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սարգսյանի անունը։ Նշենք, որ 65-ամյա մասնագիտությամբ ֆիզիկոս և մաթեմատիկոս Արմեն Սարգսյանը եվրոպական տարբեր երկրներում որպես Հայաստանի դեսպան սկսել է աշխատել դեռևս 1991 թվականից։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում 96-ից 97-ը մոտ 4 ամիս զբաղեցրել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, ապա կրկին վերանշանակվել է Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան 98-ից 99 թվականները, որից հետո արդեն Արմեն Սարգսյանն աշխատանքի է անցել մասնավոր ոլորտում, մասնավորապես 2001-ից 2013-ը եղել է British Petroleum, Alcatel, Telefonica եւ այլ միջազգային ընկերությունների ավագ խորհրդատու։ Ապա 2013-ին Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով կրկին նշանակվել է Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան։ Հստակ չէ, արդյոք Արմեն Սարգսյանը բավարարում է սահմանադրությամբ նախատեսված վերջին 6 տարվա Հայաստանի մշտական բնակության պահանջը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետականները դեռ հանրությանը չեն տեղեկացնում հաջորդ նախագահի եւ հաջորդ վարչապետի հարցում իրենց դիրքորոշման մասին, բայց անվերջ ձգձգել հնարավոր չէ։ Առնվազն նախագահի հարցում առաջիկայում կսկսվեն քննարկումներ, իսկ գործող նախագահը մտավորականների հետ հանդիպման ընթացքում զրուցել է այդ թեմայի մասին։ Տաթև Դանելյանը հանդիպել է զրույցի մասնակիցներից մի քանիսին։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանի համոզմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կոնկրետ մարդու նկատի ուներ, երբ խոսում էր Հայաստանի 4-րդ նախագահի որակների մասին։
Ըստ երևույթին նախագահը, որ ասում են, դա նշանակում է, որ ինքը նկատի ունի արդեն։ Չի կարող պատահել այդ պահին, երբ նա խոսում էր, նա գոնե իր այսպես պատկերացման մեջ նկատի չունենար ինչ որ մեկ կամ մի քանի անձ, որոնցից կարելի էր անել։
Կոմպոզիտոր Հովհաննես Շեքիջյանին Հայաստանի ազգային հերոսի կոչում շնորհելուց հետո գիտության և մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների հետ թեյախմության ժամանակ կինոգետ Դավիթ Մուրադյանը հետաքրքրվել է, թե Սերժ Սարգսյանն ինչպիսին է պատկերացնում ապագա նախագահին։ Ապագա նախագահը Սերժ Սարգսյանի պատկերացմամբ պետք է տիրապետի օտար լեզուների, ունենա լայն կապեր թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, այլի հեղինակություն և, որ ամենակարևորն է, անկողմնակալ մարդ լինի, ով երբեք քաղաքականությամբ չի զբաղվել և կուսակցության անդամ չի եղել։ Ռադիկ Մարտիրոսյանը Սերժ Սարգսյանի պատկերացման հետ ընդհանուր առմամբ համամիտ է։ 12 տարի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Մարտիրոսյանն ավելացնում է ևս մեկ չափանիշ։
Առաջին հերթին պետք է դա երիտասարդ մարդ լինի։
Ռադիկ Մարտիրոսյանը կողմ է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի թեկնածությանը։ Մամուլում վերջերս ակտիվորեն քննարկվում է նրա հնարավոր թեկնածությունը նախագահի պաշտոնին։ Մարտիրոսյանը շեշտում է Ղարաբաղի հարցից տեղյակ է, լեզուներ գիտի։
Լեզուների իմանալը հեշտացնում է լսողներին, որովհետև միանգամից նեղանում է դաշտը, համարյա թե մի քանի մարդ են մնում միաժամանակ, որ նրանցից հնարավոր է որը լինեն այդպիսի մայրպիսի։
Մամուլում շրջանառվող մեկ այլ անվան նախկինում վարչապետ, այժմ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սարգսյանի մասին։
Արմեն Սարգսյանն առավել է, որովհետև եւ ես նա մեր գիտական շրջանակներից է իր գործունեությունը սկսել քաղաքական միջավայրում, ես կարծում եմ, որ շատ լավ տեխնատություն կլինի նրա տեխնատությունը։
Նախագահի հետ թեյախմությանը մասնակցած տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը ի տարբերություն Ռադիկ Մարտիրոսյանի հուսով է, որ Սերժ Սարգսյանը կոնկրետ մարդու մասին չէր խոսում, երբ բնութագրում էր իր պատկերացրած նախագահին։
Ես կուզեի, որ նա կոնկրետ մարդու նկատի չունենար։ Կուզեի հավատալ, որ այս պայմանները, որ առաջ են քաշված, քաշված են իսկապես լայն քննարկում ստեղծելու համար, այլ ոչ թե դրա իմիտացիա։ Երբ որ կա կոնկրետ մարդ,
Իշխող մեծամասնությանը Բաբայանն առաջարկում է լայն քննարկումներ կազմակերպել, լսել հանրության և այլախոհների կարծիքը։
Թող ի հայտ գան առաջարկությունները, թող ընդունվի խաղի կանոնները, որ իմ առաջարկությունը պարտադիր չէ, որ պետք է անցնի, չտին չկանգնել քո առաջ բերած տեխնատվի վրա, որովհետև կարծում եմ իրականում լայն կոնսենսուսի արդյունքում հայտնված անձնավորությունը կունենա շատ ավելի ամուր հենարան։
Տիկնիկային թատրոնի ղեկավարը համամիտ չէ նախագահ Սարգսյանի այն ձևակերպման հետ, թե չորրորդ նախագահը պետք է երբեք քաղաքականությամբ զբաղված չլինի։
Եվ մեր մոտ կա թյուր կարծիք, որ եթե դու քաղաքականության մեջ ես, դու անպայման վարկավեկված ես։ Այդպես չէ, մարդուն վարկաբիկում է ոչ թե այն գործը, որով նա զբաղվում, այլ այն որակը, որը նա տալիս է այդ գործին։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը նաև պատմեց, երկրի ղեկավարից հետաքրքրվել են նրա ապագա գործունեության մասին։ Մարտիրոսյանն ասում է, պատասխանեց, դեռ չի որոշել։
Եթե ժամանակից շուտ այն էլ երկրի գործոն ղեկավարի կողմից ասվի ինչ-որ տեխնատության մասին, ու ժամանակավոր է պետք, դա կարող է ապագայում, նույնիսկ եթե չի էլ նույն մարդը պտելն է, կարող է դա այդպես ասել նույնիսկ վնասել, որ եթե բերի լրացուցիչ ինչ-որ և քաղաքական բնույթի և այլ բնույթի շահարկումների, որից այսպես ասած դժվար է սպասել ավել դրական։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ Եվրամիության անդամներից Էստոնիան վավերացրեց Հայաստան Եվրամիության համաձայնությունը, ենթադրվում է, որ Հայաստանը այդ հիրավի պատմական փաստաթուղթը այս գարնանը կվավերացնի։ Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչը լավ նշան է անվանել էստոնացիների որոշումը։ Իդեպ համաձայնության որոշ կետեր կարող են ուժի մեջ մտնել նախքան բուն վավերացումը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ու Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի մի մասը կարող է կյանքի կոչվել արդեն գարնանը։ Այսօր Ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Երևանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Դեսպանը ընդգծեց խոսքը, այսպես ասած, նախապես կիրարկման մասին է։
As you know, the European Union has made a good start.
Ինչպես գիտեք, Եվրամիությունը լավ է սկսել վավերացման գործընթացը։ Էստոնիան, որի նախագահությունը ավարտվեց Եվրամիությունում, առաջինն է վավերացրել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Կարծում եմ, սա շատ հստակ ազդանշան է բոլոր գործընկերներին։ Վավերացման գործընթացը հիմնված է օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերի վրա, որոնք տարբեր են Եվրամիության անդամ երկրներում։ Երբեմն վավերացումը պարզ է, երբեմն բարդ, մասնավորապես դաշնային պետություններում, ուր միջազգային յուրաքանչյուր պայմանագիր անցնում է բարդ ընթացակարգով, սակայն մենք լավատես ենք։ Սվիտալսկին ընդգծեց, համաձայնագիրը նաև թույլ է տալիս նրա շատ դրույթներ կյանքի կոչել, մինչև փաստաթղթի վավերացումը Եվրամիության բոլոր երկրների
կողմից։ The agreement could be implemented provisionally this year, hopefully spring this year.
Եվրամիության տեսանկյունից ամենակարևորը այն է, որ համաձայնագիրը կարող է նախապես կիրարկվել այս տարի, հուսամ այս տարվա գարնանը։ Սա պահանջում է, որ համաձայնագիրը վավերացնի Հայաստանը։ Եթե դուք հայացք նետեք համաձայնագրին, կտեսնեք, առկա է ընթացակարգ, որը մեխանիկորեն սկսում է նախապես կիրարկումը։ Համաձայնագրի շատ հատվածներ կարող են կյանքի կոչվել առանց փաստաթղթի ամբողջական վավերացման։ Մենք ակնկալում ենք, որ համաձայնագրի նախապես կիրարկումը կսկսվի շուտով, չենք կարող ենթադրել, թե համաձայնագրի նախապես կիրարկումը կոնկրետ որ օրը կսկսվի, սակայն հիմք ընդունելով հանրությանը հայտնի ազդանշանները, կարծում եմ, որ պետք է լավատես լինենք համաձայնագրի նախապես կիրարկման մասով։
I think we can be quite optimistic concerning the start of the provisional application of the agreement.
Հայաստանի ու Եվրոպական Միության միջև համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը ստորագրվեց անցած տարվա նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ու Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության ու անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի կողմից Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի ներկայությամբ համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ է, որ այն վավերացնեն Հայաստանն ու Եվրամիության բոլոր 28 անդամ երկրները։ 5 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Էստոնիան վավերացրել է համաձայնագիրը, այդպիսով դառնալով Եվրամիության անդամ պետություններից առաջինը, որն իր համաձայնությունն է տվել փաստաթղթին։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը օրերս ազատությանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի խորհրդարանը ամենայն հավանականությամբ մինչև մարտի վերջ կվավերացնի Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրը։ Անցած տարեվերջին կառավարությունը հավանություն էր տվել փաստաթղթին առաջիկայում, երբ սահմանադրական դատարանը ևս դրական եզրակացություն տա այն, որպես օրենքի նախագիծ կուղարկվի ազգային ժողով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Օկայան, Երևան։
Առաջիկա օրվան օրը հունվարի 19-ին ընդդիմությունը ծրագրում է բողոքի երթ թանկացումների դեմ։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմության ճամբարում գտնվող Ծառուկյան դաշինքը չի միանում ելքի նախաձեռնությանը, ասելով, թե այդ ցավոտ հարցի լուծման իրավական միջոցները դեռ չեն սպառվել։ Չոր օրենսդիրները պետք է քննարկում անցկացնեն և գուցե կընդունեն առավել խոցելի խավերին սատարելու միջոցներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժը առայժմ ձեռնպահ է մնում մասնակցել թանկացումների դեմ փողոցային պայքարին, քանի որ կարծում է, իրավական միջոցները դեռևս սպառված չեն։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը. Առաջիկա ուրբաթորը ընդդիմադիր ելքդաշինքը թանկացումների և հարկային բեռի ավելացման դեմ երթ կանցկացնի, իսկ հաջորդ երեք շաբթի իշխող մեծամասնության նախաձեռնությամբ կկազմակերպվեն լսումներ, նաև գնաճը մեղմելու հնարավորությունները քննարկելու նպատակով։ Մենք պետք է աղմուկ բարձրացնենք, թե հարց կարգավորենք, երեք հայտարարել էր մեծ ընդմիջումից հետո խորհրդարան եկած Գագիկ Ծառուկյանը, կարևորելով խորհրդարանական քննարկումները։
Փողոցային պայքարը դա ծայրահեղ միջոց է, և մենք պետք է իմաստուն գտնվենք ծայրահեղ միջոցներից առաջ, կարողանանք հայտնաբերել և գործի դնել մյուս միջոցները, և եթե այդ միջոցները բոլորը ապիկար կգտնվեն, և եթե իսկապես միստվար զանգված կհայտնվի փողոցում, բնականաբար այդ զանգվածը չի կարող դուրս մնալ Ծառուկյան դաշինքի ղեկավարի և մեր պատգամավորների ուշադրությունից։
Չնայած իշխող կոալիցիան օրերս թույլ չտվեց, որ եկամտահարկի իջեցմանը վերաբերող Ծառուկյան խմբակցության նախագիծը անգամ լիագում արնիստի օրակարգում ընդգրկվի, բայց կարծում է Պետրոսյանը, խորհրդարանական լսումների ժամանակ այդ հարցը կրկին կբարձրացնեն։
Տրամաբանական է, որ պնդենք երկրում նվազագույն աշխատավարձի սանդղակը բարձրացման իմաստով բնականաբար վերանայելու մեր նպատադրությունը, մեր ծրագիրը, նվազագույն կենսաթոշակը, բազային կենսաթոշակը և դրան համապատասխան նաև միջին կենսաթոշակը բարձրացնելու ուղղությամբ մեր առաջարկությունները, մենք պնդենք եկամտային հարկը նվազեցնելու մեր առաջարկությունը։
Թե ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, թե իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Գագիկ Մելիքյանը կարծում են, որ թանկացումների դեմ հանրային ընդվզումը լայնամասշտաբ չի լինի։ Հանրապետական Մելիքյանն այսօր ողջունեց ելքի նախաձեռնությանը չմիանալու Ծառուկյան խմբակցության որոշումը, ասաց քննարկումների ժամանակ կլսեն տարբեր խմբակցությունների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների առաջարկները, կանեն իրենցը և կփորձեն գտնել լուծումներ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասել էր, մոտ ժամանակներս եկամտահարկի մասին իրենք էլ կունենան փաթեթ, բովանդակային քննարկում կկազմակերպեն և գլոբալ փոփոխությունների կգնան։ Մելիքյանն ասաց, խոսքը եկամտահարկի նվազեցման մասին է, բայց հավելեց պատգամավորը, հարցը դեռ քննարկումների փուլում է, օրենսդրական նախաձեռնության տեսք չունի։
Այսինքն հնարավոր է, որ հարցային օրենսդրությունը փոփոխվի։
Ամեն ինչ հնարավոր է, առաջարկություններ կլինեն, քննարկումների արդյունքում մենք կտեսնենք ինչ որ ինչպիսի որոշում ճիշտ կլինի իրականացնել։
Հնարավոր է, բայց նաև չլինի։
Հնարավոր է, նաև չլինի։ նպատակահարմարությունը մենք կտեսնենք որքանով է դրա ազդեցությունը մեծ գնահատման վրա։
Գնաճի դեմ պնդեց ՀՀԿ խմբակցության քարտուղարը, միայն առաջարկություններով կարելի է պայքարել։
Երթերով, ցույցերով, միտինգներով, հավաքներով գնաճի դեմ երբևէ որևէ մեկը չի պայքարել եւ չի էլ կարող պայքարել։ Դա արդյունքներ երբեք չի տվել։
Ելքից Գևորգ Գորգիսյանը հակադարձեց Մելիքյանին, սոցիալական շարժումները արդյունք տվել են եւ իշխանությունը զիջումների է գնացել հենց հասարակական ճնշման ներքո։ Ընդդիմադիր պատգամավորը խորհրդանական լսումները մարդկանց աչքին թոս փչելու ձև որակեց։
Օրինակ կուտակային կենսաթոշակային, օրինակ 100 դրամ, օրինակ էլեկտրիկ Երևանը, նույնիսկ Մաշտոցի պուրակը, երբ քանդում են եւ Տարոն Սիրուն չի հայտնի օպերացիան, հա, այդ ամենը եղավ մի բանի շնորհիվ, հասարակական ընդվզման։
Գորգիսյանն ասաց, երկարատև պայքարի են պատրաստվում։ Եթե նույնիսկ ուրբաթորիա երթը բազմամարդ չլինի, հաջորդ ակցիաներին կարծում են մարդկանց թիվը ավելի ու ավելի կաճի։ Մանրամասն ես տեսակետը, երբ բյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ խոսում էին թանկացումներից, դրանք հեռու էին թվում։ Հիմա մարդիկ իրենց գրպանի վրա կոնկրետ զգում են թանկացումները, իսկ հաջորդ ամսվա սկզբին, երբ ավելացված եկամտահարկի պատճառով շատերը ավելի նվազ աշխատավարձ կստանան, պատգամավորի կարծիքով ոտքի կելնեն։
Եվ այս ամենը կարող է բերել շատ լուրջ սոցիալական ընդվզման։
Գորգիսյանի խոսքով վերջնական որոշում չունեն, կմասնակցեն թանկացումների հարցով հանրապետականի նախաձեռնած լսումներին, թե ոչ։ Պնդեց, լսումները չեն կարող հարցերի պատասխանը տալ։
Սկսած այդ խորհրդակցությունից, հա, Սերժ Սարգսյանի մոտ, որ դե մենք էլ ենք մտահոգ քաղաքացիների խնդիրներով, կնստենք, կմտածենք, կհետազոտենք, ու սենց մինչև ասենք, այս մի սատկի գարուն կգա իրավիճակն է, էլի։ Եթե որևէ խնդիր չես ուզում լուծել, սկսում ես այն ձգձգել, մինչև բոլորը կհոգնեն, բոլորը կմոռանան, մի մասը կհամակերպի, մի մասը կարտագաղթի, մի մասը կմեռնի, եւ խնդիրը կհամարվի լուծած է սպարագայում։ Իրենք ընտրել են այս տարբերակը, որը մենք բնականաբար անընդունելի ենք համարում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարի սկզբից թանկացումներ են, իրական եկամուտների անկում ինչը կապված է հարկային նորամուծությունների հետ, հիշեցնենք, որ ամռանն էլ ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտնի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը։ Վարչապետն ընդունում է, որ վառելիքի թանկացում կա, սակայն դա չի համարում շատ վտանգավոր երևույթ։ Այսօր ազգային ժողովում գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը որևէ պրոբլեմատիկ խնդիր չի տեսնում կապված բենզինի, դիզվառելիքի և ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի թանկացման հետ։ Այսօր խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ առաջին անգամ անդրադառնալով տարեսկզբի թանկացումներին, Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, թե թանկացած բենզինին կա այլ ընտրանք՝ գազը։
Բենզինը թանկացել է 20 դրամով 430 է, այս պահին Վրաստանում գինը նույն բենզինի, որը տրանզիտով մենք ստանում ենք, ավելի բարձր է։ Բենզին օգտագործողը ալտերնատիվա ունի գազ օգտագործի եւ համապատասխան, եթե իր համար դա հարմարավետ չի, կարող է անցնել գազի։ Գազը թանկացել է, եթե չեմ սխալվում, 25 դրամով, այսօր 190-ից 220 դրամ է տարբեր տեղեր եւ վերականգնվել է այն գինը, որը եղել է 2015 թվականին։ Լավ չի, որ գազի գինը թանկացել է, լավ կլներ հինը մնար, բայց 190-220 դրամը նոր պահանջ չի, նոր մարտահրավեր չի շուկայում, այս գներով մենք ժամանակին աշխատել ենք։
Դիզվառելիքի թանկացման մասով էլ վարչապետը բերի ավելացում տեսնում է միայն գյուղատնտեսության ոլորտում, բայց ասաց հաշվարկել են, տարբեր ապրանքների գներն ավելանալու են 1-ից 4 դրամով։
Մենք քննարկում ենք տարբերակներ, որպեսզի սուբսիդավորենք մի տարբերակ կամ մուտքի վրա կամ մթերման ժամանակ, երկրորդը տեսնենք շուկան ինչպես է արձագանքում դրան, եւ որևէ պրոբլեմատիկ խնդիր այս 3 ապրանքատեսակներով ես չեմ տեսնի։
Այլ ապրանքների թանկացման առհասարակ երկրում գնաճի մասով էլ Կարեն Կարապետյանը չհամաձայնեց ընդդիմադիրների հետ, օրինակ բերելով հարևան երկրները։
Հարցը դնելուց միանգամից գնահատական եք տալի, անկանխատեսելի, անկառավարելի գնաճ։ Ամեն ինչը համեմատության մեջ է, մեր օֆիցիալ գնաճը 26% է, 6-7% Վրաստանում է, 7-9% Ադրբեջանում է, մեր տարածաշրջանում։ Դուք ասում եք գնաճը սարսափելի է, ես ասում եմ սարսափելի չի։ Տարին կամ փոփենք, մեր աճի տեմպերը լինելու են 3-2-ից ամենաբարձրը։ Ամենացածր գնաճ, ամենաբարձր աճի տեմպ։ 26% գնաճ, որ դուք ասում եք չոքելա մեր դռանը, որ գինա չոքե մեր դռանը։
Կարեն Կարապետյանն այսօր նաև բացատրեց, ինչու իր կառավարությունը որոշեց այսպես փոփոխել հարկային քաղաքականությունը, ինչն էլ հանգեցրեց թանկացումների։
Պարզ չէ, որ հարկային բեռը եւ մնացած բանը ավելացնելը հաճելի բան չի։ Մենք ունենք պարտավորություններ արտաքին վարկերի, մենք ունենք տնտեսությունը զարգացնելու խնդիր, մենք ունենք լրացուցիչ միջոցների անհրաժեշտություն։ Եվ մենք քննարկել ենք այն տարբերակները, որոնք մինիմալ բեռ են ստեղծում մեր քաղաքացու բիզնեսի համար։ Եթե այստեղ չանեինք, մեկ այլտեղ պետք է անեինք, որպեսզի այն մուտքեր ունենանք, որը այսօր թույլ է տալի մեզ սպասարկել մեր պարտավորությունները։
Ընդդիմադիր ելքը, որ այս ուրբաթ ընդդեմ թանկացումների եւ հարկային բեռի ավելացման բողոքի ակցիա է անցկացնելու, կոշտ արձագանքեց Կարեն Կարապետյանին։ Էդմոն Մարուկյանը վարչապետի խոսքերից տպավորություն էր ստացել, թե նա կամ տեղյակ չէ մարդկանց զգուշություններից, կամ էլ տրամադրված է մերժել դրանք։
Այսինքն ձեզ ասում ենք, բենզինի ակցիզային հարկը թանկացել է, մինչեւ հունվարի 1-ը միջազգային գներով է թանկացել, հունվարի 1-ից հետո ակցիզային հարկով է թանկացել, ասում եք բենզին ունի այլ տրանք, գազով մեքենաները վարեք։ Ասում ենք գազի ակցիզային հարկը 8300-ից դարձել է 25000, եւ հանրային տրանսպորտն է արդեն կրախի առաջ կանգնել, քիչ ավանում ասեք դա էլ ունի այլ տրանք, ոտքով քայլեք։ Եթե ասենք գազը շատ թանկ է տներում, չէ գազ չեն վարում, ցուրտ է, կարող ասեք տակ հագնվեք։ Դե մարդիկ ասեն, օրինակ, սոված են կախքատության մեջ են, կարող ասեք ջուր խմեք, սովացուն չեք զգա։
Ելքից Արարատ Միրզոյանն էլ վարչապետին այլ ապրանքների թանկացումը հիշեցրեց։
Թանկացել է կարակը, թանկացել է միսը, թանկացել է վառելիքը, թանկացել են այնքան բազմաթիվ ապրանքատեսակներ եւ հայտնի տո 40%, 30% կարտոֆիլը, որ մեզ խորհուրդ էին տալիս ուտել 30%-ով,
խոսքը գնում է այն գործողությունները, որոնք մեր պատճառով գին են թանկացնում, ես բացատրեցի։ Այնինչ որ շուկայում է կատարվում, չէ՞, կարակ եւ այլն, դա շուկայակի արձագանքն է եւ բոլոր աշխարհի բոլոր երկրներում կարակի հետ ինչ որ մեր մոտ կատարվում է, մնացած տեղերը կատարվում է։
Թեման շարունակելով Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությանը հարցն ուղեց, ով է ուզում միլիոնատեր դառնալ խաղի ոճով։ Կարտոֆիլ ուտելու աղքատներին ուղված հանրապետական պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանի խորհրդից հետո նաև այս ապրանքատեսակն է թանկացել։
Ինչ ուտեն այս պարագայում աղքատները։ Ա. Խառը կանաչի, որ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով էժանացել է 48.5%-ով, սխտոր, որ էժանացել է 22.2%-ով։
Արձագանքեց փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը։
Կարծում եմ, որ մեր ազգաբնակչությունը կընտրի առավել մեծ կալորիականություն ապահովող այն ապրանքների ցանկը, որը կամապատասխանի իր բյուջեին։
Ի դեպ, Կարեն Կարապետյանն այսօր անդրադարձավ նաև Հայաստան-Իրան երկաթուղու ճակատագրին։ Այն կառուցել է դեռ 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախընտրական առանցքային խոստումներից մեկն էր։ Առ այսօր չկա անգամ երկաթգծի նախահաշիվը։
Երկաթգիծը կկառուցվի, թե չի կառուցվի, շատ խիստ կախված է այն ճիշտ ապրանքային հոսքերից, որը որ հնարավոր են այդ ճանապարհով իրագործել։ Ես կարծում եմ, որ երկաթգիծը կառուցելը ինքնանպատակ չի, նամանավանդ եթե այդ տրանսպորտային ուղու տեղափոխումը ծավալներից ելնելով կարող է այնպիսին լինել, որ լրացուցիչ ծավալ չգա եւ այդ բիզնեսը ծախսափակ չունի։ Մենք դրանք անդրադառնանք այն ժամանակ, երբ որ ակտիվացնենք այդ շուկան։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած օրերին բուրըն քննարկումների առիթ էր դարձել ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողի բուժումը արդ երկրում կազմակերպելու նպատակով միջոցներ հայթայթելու պաշտպանության նախարարի կոչը։ Քննադատները մատնանշում էին երկրի ղեկավարների, գործարարների, բարձրաստիճան զինվորականների կուտակած հարստությունները եւ պնդում, որ ոչ աստխաբաշխական գումար պահանջող այդ վիրահատությունը կարող էին հենց այդ մարդիկ ապահովել չդիմելով հանրությանը։ Մինչդեռ կա մեկ այլ հարց. արդյոք դա հնարավոր չէր անել գանձվող հազարական դրամների հաշվին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մեկ տարի առաջ ձևավորված ծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը, որի գումարների գերակշիռ մասը գոյացել է աշխատավարձերից գանձվող 1000 դրամ դրոշմանի շային վճարներից, այս պահին չի կարող գումար տրամադրել Ալբերտ Դալակյանի բուժման համար, Ազատության զրույցում ասաց հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը։ Հիշեցնեմ, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն օրեր առաջ զինվորի բուժման համար դրամահավաքի կոչ արեց Facebook-ում։ Սարգսյանը նաև պատասխանելով օգտատերերից մեկի հարցին, թե ինչու այս հիմնադրամի միջոցներից չեն օգնում զինվորին, գրել էր. Այն տարած ստացվում է միայն 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերի վրա։ Մինչդեռ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքի 4-րդ հոդվածում նշվում է, մեջբերում եմ։ Կախված հիմնադրամի ֆինանսական գործունեության արդյունքներից հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը կարող է կայացնել որոշում՝ իր սահմանած որոշակի եղանակներով դրամական միջոցների վճարում, բնամթերային ձևով օգնություն, այլ եղանակ եւ ժամկետներում հատուցում վճարել նաեւ հատուցման այն դեպքերի համար, որոնք տեղի են ունեցել մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը։ Ալբերտ Դալակյանը գլխից ծանր վիրավորվել է հիմնադրամի ձևավորումից առաջ 2016 թվականի հունիսին։ Փարոժան Ավետիքյանը նշեց, հիմնադրամի խորհուրդը ունի իրավասություն անդրադառնալու 2017-ից առաջ տեղի ունեցած դեպքերին, նաև Ալբերտի դեպքին, եթե հիմնադրամն ունենա բավարար ֆինանսական կայունություն։
Եթե այդ իրավիճակը շարունակվի եւ ակտուարական հաշվարկները ցույց տան, որ հիմնադրամ ունի բավարար ֆինանսական կայունություն, որ կարող է սպասարկել պարտքը ինչպես արդեն հատուցված դեպքերի, այնպես էլ հնարավոր նոր դեպքերի, ապա հիմնադրամի խորհուրդը այդ հաշվարկների հիման վրա է միայն, որ կարող է այդ դատողությունը անել։
Հիմնադրամի կայքեջի համաձայն հավաքված է մոտ 6 միլիարդ դրամ գումար, որից հատուցվել է մոտ 4 միլիարդը։ Ընդհանուր առմամբ հիմնադրամը մինչ օրս իրականացրել է 33 հատուցում, որոնցից 27-ը զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, 6-ը մարտական հերթապահության ժամանակ վիրավորվածներին։ Ավետիքյանը նշեց, որ 20 տարի շարունակ պետությունը հիմնադրամի միջոցներով ամսական գումար է հատկացնելու թե զոհվածների ընտանիքներին, թե հաշմանդամ դարձած զինվորներին։ Նաև հավելեց, հիմնադրամի առաջին տարվա ֆինանսական գործունեության ցուցանիշները դեռևս ամփոփված չեն։ Այժմ հիմնադրամն անցնում է ֆինանսական աուդիտ, ինչից հետո կարող են ասել, կկարողանան վճարել սահմանված ժամկետից առաջ տեղի ունեցած դեպքերի ստուժածներին, թե ոչ։
Այդ քննարկումները տեղի ունեն, բայց այստեղ հարցը շատ ավելի արդիական էր, այժմիական էր, հրատապ լուծում էր պահանջում, կար ուրեմն համապատասխան GoFundMe այդ կայքում, այդ կոչը պաշտպանության նախարարությունը չէր սկսել այդ դրամահավաքը, եւ հարցը կար արագ աջակցել այդ զինծառայողներին։
Զինծառայողների ապահովագրության հոգաբարձությունների խորհուրդը, որի որոշմամբ կարող էին նաեւ գումար հատկացնել Ալբերտ Դալակյանին, ղեկավարում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Վերջինս, սակայն, զինվորի շտաբ վիրահատության համար պահանջվող 45,000 դոլարը որոշեց ոչ թե միլիարդներ պարունակող այս հիմնադրամից հատկացնել, այլ դիմել հանրության օգնությանը։ Նրա կոչից 2 օր առաջ էր Ամերիկա բնակթագույն Յոանյանը GoFundMe Comedy-ում դրամահավաք նախաձեռնել, որտեղ էր իր եւ ընկերների անունից հանգանակությունը կատարեց Վիգեն Սարգսյանը, հատկացնելով ավելի քան 6,000 դոլար։ GoFundMe Comedy-ում Ալբերտ Դալակյանի բուժման համար պահանջվող 45,000 դոլարից մոտ 36,000-ն արդեն հավաքվել է։ Բարդ վիրահատության կարիք ունեցող զինվոր Ալբերտ Դալակյանի մայրը Արմինե Ղազարյանն ասաց, որ արդեն գրանցվել են գերմանական կլինիկայում եւ սպասում են գումարը հավաքվի, որ մեկնեն Գերմանիա։
Դե միանշանակ այդ գումարն է հիմա կարևորը, որ հավաքվի, որ արդեն օր նշանակ են այնտեղ վիրահատության։ Դա կլինիկայի հետ արդեն 4 ամիսա պայմանավորված։
Վիգեն Սարգսյանն իր հայտնի կոչում նշել էր, որ ինքն է զինվորի ընտանիքին խորհուրդ տվել դրամահավաք նախաձեռնել։ Հաջորդ օրն արդեն Facebook-ի իր էջում նախարարը գրեց, որ Փարիզից իր ընկեր Ռայմոն Եզեկուլյանը 10,000 դոլար է փոխանցելու զինվորի բուժման համար։ Այս գումարի մասին GoFundMe Com-ում առայժմ որևէ տեղեկություն չկա։ Եթե նախարարի ընկերը եւս փոխանցում կատարի, ապա պահանջվող 45,000 դոլարը կհավաքվի։ GoFundMe Com-ում այս դրամահավաքը նախաձեռնած Թագուի Յոանյանն ասաց, որ հանգանակողների ցանկում Եզեկուլյանի մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Պաշտպանության նախարարի այս կոչը միանշանակ չընկալվեց հանրության կողմից։ Շատերը քննադատեցին նրան, հիշեցնելով նրա նախագահությամբ գործող հիմնադրամի մասին։ Բանակն իրականում նախաձեռնության անդամ իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանն ազատության եզրույցում պնդում է, պետությունը Ալբերտ Դալակյանի համար պահանջվող գումարը պետք է հատկացնել հիմնադրամից, հատկապես որ օրենքը թույլ է տալիս։ Մինչդեռ Վիգեն Սարգսյանն ու իր թիմը որոշեցին այս անգամ էլ դիմել հանրությանը, այդպիսով կասկածի տակ դնելով իրենց կառավարման լրջությունը։
Այդ դեպքում ինչու է պաշտպանության նախարարությունը հենց նախարարի տեսքով պատասխանատվությունը դնում հանրության վրա, որպեսզի հանրությունը փորձի օգնել եւ վերականգնել այդ զինվորի առողջությունը, որի առողջությունը խլել է հենց բանակը, որովհետեւ դա այդ կառույցում տեղի ունեցող հարաբերությունների արդյունք է եւ այդ կառույցի հանցագործությունն է։
20-ամյա Ալբերտ Դալակյանը, հիշեցնենք, վիրավորվել է բանակում դեռ 2016 թվականին։ Ըստ քրեական գործի մարտական դիրքի գետնատնակում դասակի հրամանատարը զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով սեղմել է զենքի ձգանը եւ գլխից վիրավորել գետնատնակում գտնվող Ալբերտին։ Գործն այժմ գտնվում է դատարանում։ Մեղադրանք է առաջադրվել լեյտենանտին զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի դրամական միջոցների տնորինման մասին ծրագրի համար փող հավաքել մի գլխացավանք է փողը խելամիտ եղանակով ծախսել մեկ ուրիշ բարդություն։ Երբ Կրասնոդարի մարզում ձմեռային օլիմպիադայից առաջ կառուցել են Ադլեր Կրասնայա Պոլյանա մայրուղին, պարզվել է, որ դրա 1 կիլոմետրի համար ծախսվել է 140 միլիոն դոլար։ Լավ, միթե դուք բետոնի փոխարեն Սվարովսկու քարեր եք օգտագործել, գրել էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցով զբաղվող մի ընդդիմադիր ռուսական կայք։ Բայց այդ ճանապարհը գոնե համարվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխանող։ Հայաստանում ավելի համեստ ծավալներ են, սակայն միևնույն է, գինը բարձր է. 1 կիլոմետրը 5 միլիոն դոլար։ Խոսքը Հյուսիս Հարավի մի հատվածի մասին է, որն արդեն ճաքեր ունի։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Գրեթե 1.5 տարի առաջ շահագործման հանձնված Հյուսիս Հարավ ճանապարհի Երևան Արտաշատ հատվածի վերին շերտն արդեն քայքայվում է։ Ճանապարհի վրա փոսեր են առաջացել, իսկ որոշ հատվածներում էլ մի քանի մետր երկարությամբ ճաքեր կան։ Ահա այսպիսի պատկեր արձանագրեցինք այսօր Հյուսիս Հարավի Երևան Արտաշատ հատվածում մոտ 2 ժամ շրջելուց հետո։ Քայքայված հատվածները նկատելի էին մոտ 20 կիլոմետրանոց ճանապարհի գրեթե ողջ երկայնքով։ Այնտեղից ցեմենտի կտորները կարելի էր պարզապես ձեռքով հավաքել։ Այս ճանապարհը կառուցել է իսպանական Իզոլյուքս Կորսան ընկերությունը։ Հայաստանի կառավարությունը 2016 թվականի կեսերին այն ընդունել է եւ հանձնել շահագործման։ Հյուսիս Հարավին վերաբերող հարցերով զբաղվում է տրանսպորտի նախարարության տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունը։ Այսօր Հյուսիս Հարավի բետոնե ճանապարհից մի քանի կտորներ այս կազմակերպության տնօրենի պաշտոնակատարին ցույց տվեցինք։
Սա բացատրեք ինչա։
Կոնկրետ այս կտորը չգիտեմ որտեղից է գործել, սա կարելի է շատ պարզ, շատ պարզ մեխանիկական ներգործության հետևանք։
Օրինակ սա ինչ ներգործության հետևանք կա։
Ես չեմ կարող ասել թե սա որ կոնկրետ ինչ հատվածից է գործել կամ ինչի հետևանքով է եղել, կարող է վրան Բեռնատարից ինչ-որ ծանր բան անցել ու ջարդվել է։ Նման բանից բնականաբար ճանապարհը պաշտպանված չի։
Վարդան Կարապետյանին նաև քայքայված ճանապարհի այսօր արված լուսանկարները ցուցադրեցինք։ Ասաց, որ պատկերում մակերեսային դեֆեկտ է, որը թեև նորմալ չէ, բայց թույլատրելի է։ Նրա խոսքով վերանորոգման անհրաժեշտություն չկա, պաշտոնյան վստահեցրեց, այս քայքայումից միջազգային ստանդարտները չեն տուժում։
Խորքային խնդիրները ճանապարհի հետ կապված դինում են դեպքում, երբ որ դու ունենում ես լուրջ նստվածքներ, օրինակ, երբ որ քո հիմքը նստում է ու ճանապարհը քանդվում է, բարեբախտաբար 18 կիլոմետրի որևէ հատվածում մենք չունենք բետոնի ճաքում, որը կառաջանար շինարարությունից հետո։
Ազատության տեսախցիկը այսօր բետոնե ճանապարհի վրա նաև բազմաթիվ ճաքեր էր արձանագրել։ Դրանցից մեկը ուղիղ մեջտեղից կիսում էր մոտ 30 մետրանոց լայնությամբ ճանապարհը։ Լուսանկարը պաշտոնյային ցուցադրեցինք։ Նա մի քանի վայրկյան լռում էր։
Ես մեկի վերաբերել հենց հիմնաց ես։ Բայց հեսա հենց միտումային մշակում անցած է։ Եթե դուք նկատեք, ապա ինքը լծրած է իր մեջ ատուկեն նյութը, որը պտի պաշտպանի ու ապահովագրի այս ճակի հետագա խորոցումից, լայնացումից։ Ճակի առաջացման պատճառները տարբեր կարող են լինել, ես կոնկրետ չեմ կարող
ասել։ Մտածեմ ճանապարհ ընդունելուց այս ճակը կար տեսել են։
Այո։
Երբ որ նորմալ է, որ այսպես ճանապարհ ընդունվել
է։ Լրացուցիչ ճակային մշակումներ ընդունումից հետո չեն իրականացվել։
Հյուսիս Հարավի կառուցման համար պատասխանատու պաշտոնյան ասաց, որ ճակերի 8 տեսակներ են սահմանվել, որոնք պայմանագրով թույլատրելի են։ Այս ճակը դրանցից մեկն է։ Կարապետյանը վստահեցրեց, որ նման ճակերը մշակվում են եւ հատուկ նյութ է լցվում, որը կկանխի ջրի ներթափանցումը, ինչը կարող է վնասել բետոնը։ Այսօր մինչդեռ ազատության տեսախցիկը ֆիքսեց, որ բազմաթիվ հատվածներում ճակերի ռետինե պաշտպանիչ շերտ պոկված էր։ Վարդան Կարապետյանը պարզաբանեց, որ թեև ճանապարհը 2016 թվականին ընդունվել է, բայց դրա համար 1 տարի երաշխիքային սպասարկման ժամկետ է սահմանվել, որը ևս 1 տարով երկարաձգվել է մինչև 2018 թվականը։ Թերություններ այս ընթացքում հայտնաբերվել են, օրինակ գծանշումներն էին քայքայվել, որոնք շինարարական կազմակերպությունը սեփական միջոցներով կվերականգնի։ Ինչ վերաբերում է ցեմենտի քայքայվելուն եւ ճաքերին, ապա դրանք այդպես էլ կմնան։ Նա նաև պարզաբանեց, որ քայքայման պատճառը ձմռանը ճանապարհների մշակման համար օգտագործված նյութերն են։ Հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի երկարությունը կազմում է 556 կիլոմետր, որի իրականացման ժամկետը 2009-2019 թվականն է։ Ծրագրի հաշվարկային արժեքը կազմում է մոտ 1.5 միլիարդ դոլար։ Այս պահի դրությամբ կառուցվել և շահագործվում է ճանապարհի մի փոքր հատվածը, 31 կիլոմետրը, թե երբ կավարտվի ամբողջ ճանապարհի կառուցումը չի կարող ասել անգամ դրա համար պատասխանատու պաշտոնյան։
Որևէ գնահատական, որը կհնչի այս պահին ծրագրի ավարտի վերաբերյալ, իրականությունից շատ հեռու կլինի, այնպես որ գնահատական այս պահին տրվել չի կարող։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House-ը Ազատությունն աշխարհում 2018-ի զեկույցում Հայաստանը վերստին դասել է մասամբ ազատ երկրների շարքը, որ հանգամանքներն են խոչընդոտում ազատների կարգն անցնելու հնարավորությունը։ Հայ իրավապաշտպանների կարծիքով դրանց թվում են նաև հայոց ընտրական ազգային յուրահատկությունները։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում քաղաքական ազատություններն ավելի վատ վիճակում են գտնվում, քան քաղաքացիական ազատություններն։ Այս մասին Ազատությունն աշխարհում 2018 զեկույցում եզրահանգել է Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Քաղաքական ազատությունների ոչ այնքան մխիթարող գնահատականի վրա իրենց ազդեցությունն են ունեցել 2017-ի ընտրությունները։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին նշեց Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության փորձագետ Աննա Փամբուխչյանը։ Ըստ նրա, միջազգային կազմակերպությունը քաղաքական ազատությունը գնահատում տում է երեք սկզբունքով՝ կառավարության աշխատանքով, քաղաքական բազմակարծությամբ ու ընտրական պրոցեսներով, իսկ վերջինս ըստ փորձագետի անցել է խախտումներով ու չարաշահումներով։
Քաղաքական ազատությունների դեպքում, ինչպես ասացի, երեք ցուցանիշ են դիտարկվում, մեկը ընտրական ազատություններն են, անցած տարի ուղղակի ընտրական գործընթացները քան որ շատ կարևոր են եղել, ենթադրում եմ, որ դրա վրա ավելի շատ ուշադրություն են դարձրել ընտրակերտիկները, բնականաբար տեսնում են, դիտարկում են, հետևում են այդ ամեն ինչին եւ դա ազդեցություն թողնում է հայտնի ցուցանիշի վրա։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Սիչն ասում է, Freedom House-ն այս անգամ առանձին անդրադարձել է նաև Հայաստանում տեղի ունեցած ընտրական գործընթացին։ Նրա խոսքով զեկույցում արձանագրվում է, որ իշխող կուսակցությունը իշխանությունը պահելու նպատակով դիմել է ընդդիմության նկատմամբ ոտնձգությունների, ընտրողների նահապեկելու միջոցների եւ վարչական ռեսուրսի չարաշահման։ Ավելին, զեկույցում արձանագրվում է, աչքդառնող ընտրախախտումները հակասում են Հայաստանի ձգտմանը սերտացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, որի հետ 2017-ի նոյեմբերին ստորագրվեց համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերություն համաձայնագիրը։
Զեկույցի համարտադրում կար հղում Հայաստանում եւ Ռուսաստանում ընդրությունների անցկացմանը եւ այն, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը որոշակի ավտորիտար տենդենսներ են ձեռք բերում ու դա տեսանելի է ընդրությունների ընթացքում։ Հետևությունները իրականում պիտի արվեն Հայաստանի հարաբերական կառավարության կողմից, ինչ որը հետևությունները չենք տեսնում, որ արված լինեն։ Չեմ կարծում, որ սա ինչ-որ փոփոխությունների ալիք է հանդիսանելու վերևից, բայց սովորաբար նման զեկույցները շատ կարևոր են բնակչության եւ հասարակությանը որոշակի պատկերացում տալու համար, թե ինչպիսին է իրավիճակը քո երկրում, որպիսի համապատասխան հետևություններ անես։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Էլմար Մամեդիարովը Փարիզում հանդիպել է իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Ժան Իվ Լե Դրիանի հետ։ Հանդիպման թեման Ղարաբաղյան կարգավորումն է։ Մամեդիարովը կրկնել է Բաքվի հայտնի պահանջը, առայն որ կարգավորումը հնարավոր կլինի, եթե հայկական ուժերը հեռանան Ղարաբաղի տարածքից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ֆրանսիայում քննարկել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերստին պնդելով, հայկական զինուժը պետք է դուրս բերվի օկուպացված տարածքներից։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Արտգործնախարար Մամեդիարովը Ֆրանսիայում է երկօրյա աշխատանքային այցով, որի շրջանակներում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Ֆրանսիայի իշխանության ներկայացուցիչների, այդ թվում ֆրանսիացի պաշտոնակից Ժան Իվ Լե Դրիանի հետ։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն իր պաշտոնակից Նախին տեղեկացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունների ընթացքի մասին եւ նշել, որ հակամարտության կարգավորման շրջանակներում Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևերի համաձայն հայկական զինուժը պետք է դուրս բերվի ադրբեջանական օկուպացված տարածքներից, ասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Աղբյուրի համաձայն Մամեդիարովը հայկական կողմին կրկին մեղադրել է մեջբերում օկուպացված տարածքներում սիրահայեր տեղակայելու ադրբեջանական մշակութային արժեքներ ոչնչացնելու մեջ։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Մամեդյարովը Լդրյանի հետ զրույցում նաև շեշտել է ներկայի ստատուս քվոն անկայուն է եւ անընդունելի։ Ադրբեջանցի արտգործնախարարը ֆրանսիացի պաշտոնակցին նաև հավաստիացրել է, թե Բաքուն մեջբերում է առարկայական ինտենսիվ եւ արդյունավետ բանակցությունների կողմնակիցը Ղարաբաղյան հակամարտության փուլային կարգավորման նպատակով եւ Միսկի խմբի միջնորդների հետ կշարունակի աշխատանքն այդ ուղությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Փարիզյան իր այցի շրջանակներում հանդիպում է ունեցել նաև վերջերս Տոլման ու Քամանչյան, Ադրբեջանի նյութական ժառանգություն ճանաչած ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարության հետ։ Օդրի Ազուլեի հետ զրույցում Մամեդյարով, ինչպես փոխանցվում է, կառույցին հրավիրել է մեջբերում միանալ Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքներում մշակութային հուշարձանների մոնիթորինգի գործընթացին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն ու Երևանը կտրականապես հերքում են ադրբեջանական հուշարձանների ոչնչացման մասին Ալիևի վարչակազմի մեղադրանքները։ Ավելին, Ադրբեջանի իշխանություններին են մեղադրում նախկինում հայերով բնակեցված Նախիջևանի ջուղայի հինավուրց գերեզմանը ոչնչացնելու մեջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի Ֆրանսիա կատարած այցի առիթը Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական կապերի հաստատման 25-ամյակն է։ 1992 թվականին Ֆրանսիայի դեսպանը դարձավ երկրորդը Թուրքիայի դեսպանից հետո, ով իր պաշտոնական գործունեությունը սկսեց Ադրբեջանում։ Փարիզից Մամեդյարովը կմեկնի Լեհաստան, Կրակովում Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ վաղը տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հիշեցնենք, 2016 թվականի ապրիլի Անկարայի պատերազմից հետո հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդները փորձում են թափ հաղորդել բանակցային գործընթացին։ Անցած ամռանը Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանակցային նոր փուլ սկսեցին, որին հաջորդեց հոկտեմբերին Սարգսյան-Ալիև-Ժնևյան հանդիպումը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հաստատեցին իրենց հավատարմությունը նախկին պայմանավորվածություններին, վստահության ամրապնդման եւ բովանդակային բանակցությունների շուրջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին, վերջինս Թրամփին շնորհավորել է նախագահության առաջին տարվա առիթով և շնորհակալություն հայտնել Ղազախստանի անկախության ու տարածքային ամբողջականությանը սատարելու համար։ Կողմերը խոշոր պայմանագրեր են կնքում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները պետք է շարունակեն ակտիվ դերակատարություն ունենալ կենտրոնական Ասիայում։ Երեք Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման կոչով հանդես եկավ պաշտոնական այցով Միացյալ Նահանգներ ժամանած Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Մի կողմից մեր հարևանը Ռուսաստանն է, մյուս կողմից Չինաստանը, հարավում իսլամական աշխարհն է, եւ այստեղ շատ կարեւոր է Միացյալ Նահանգների ներկայությունն ու համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի պետությունների հետ 5 գումարած 1 ձևաչափում։ Ես խնդրում եմ նախագահին շարունակել մեր այդ համագործակցությունը, դիմելով Թրամփին հայտարարում է Նազարբայևը։ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների թվով 5-րդ նախագահն է, որի հետ հանդիպում է Ղազախստանի առաջին եւ միակ նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Ղազախստանի ղեկավարն առաջին անգամ պաշտոնական այցով Վաշինգտոն ժամանել էր հեռավոր 1992 թվականին, բանակցություններ անցկացնելով ԱՄՆ 41-րդ նախագահ Ջորջ Բուշի հետ։ Երեք արդենի դեպ, թե Թրամփը եւ թե Նազարբայևը հատուկ ընդգծում էին, որ Ղազախստանի անկախությունն առաջինը ճանաչել է հենց Վաշինգտոնը։ Ես համոզված եմ, որ իմ այցի արդյունքը կդառնա մեր հարաբերությունները ընդլայնված ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հասցնելու մասին որոշումը։ Իրոք, Միացյալ Նահանգներն առաջինը ճանաչեցին Ղազախստանի անկախությունը։ Այդ ժամանակաշրջանից ի վեր Վաշինգտոնը քաղաքականապես աջակցում է Ղազախստանին, ինչը մեր երկրի դիրքերի ամրապնդման հիմք է հանդիսացել և հնարավորություն է տվել մեզ դառնալ աշխարհի հարգված պետություններից մեկը, հայտարարում է Նազարբայևը։ Ավելի քան 100 դար է, ինչ Միացյալ Նահանգները ինքնիշխան, անկախ և ուժեղ ղազախական պետությունը դիտարկում են որպես կենտրոնական Ասիայում գտնվող բարեկամ երկիր և ռազմավարական գործընկեր։ Մեզ համար մեծ պատիվ էր լինել առաջին պետությունը, որը 25 տարի առաջ ծննդյան տոներին ճանաչեց Ղազախստանի անկախությունը։ ուշադրությունը, նշում էր Թրամփը, հիշեցնելով, որ անցնող 2.5 տասնամյակներում Ղազախստանն ու Միացյալ Նահանգները կարողացել են լուրջ հաջողության հասնել, հատկապես երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման նախ եւ առաջ էներգետիկ կապերի ընդլայնման ճանապարհին։ Նուրսուլթան Նազարբայևը երեկ հայտարարում էր, որ իր այցի ընթացքում կողմերը պատրաստվում են 7 միլիարդ դոլար ընդհանուր ծավալի տարատեսակ գործարքներ կնքել։ Այս պահին հայտնի է շուրջ 2.5 միլիարդ դոլարի արդեն իսկ կնքված գործարքների մասին։ Մասնավորաբար ղազախական ավիաընկերությունները 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ նորագույն օդանավեր ձեռք կբերեն Boeing ընկերությունից։ Այս գործարքի շնորհիվ Միացյալ Նահանգներում շուրջ 7000 նոր աշխատատեղ կբացվի, նշված է Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Ղազախական կողմը նաև պատրաստվում է ընդլայնել համագործակցությունը մեկ այլ առաջատար ամերիկյան ընկերության General Electric-ի հետ, որից Աստանան առաջիկայում 300 երկաթուղային լոկոմոտիվ կգնի 900 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ։ Դա իր հերթին կնպաստի ևս 3000 նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը Միացյալ Նահանգներում, նշում են ղազախական պատվիրակության անդամները։ Սպիտակ տանը կայացած բանակցությունների ընթացքում Թրամփն ու Նազարբայևը ակտիվորեն քննարկում էին նաև մի շարք տարածաշրջանային թեմաներ, մասնավորաբար Աֆղանստանում ստեղծված կացությունն ու Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի ապագան։ Այդ մի խնդրում ըստ Նազարբայևի որոշիչ դերակատարություն պետք է ստանձնեն աշխարհի 3 առաջատար գերտերությունները, սակայն Աստանան ևս ասելիք ունի։
Вы знаете, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала.
Դուք գիտեք, որ Ղազախստանը ժամանակին հրաժարվեց աշխարհի հզորությամբ 4-րդ միջուկային զինանոցից, ուստի մենք բարոյական իրավունք ունենք միջուկային հավակնություններ ունեցող պետություններին կոչանել հետևել մեր օրինակին։ Մենք այդ գործելավոչն էինք որդեգրել Իրանի դեպքում, այժմ նույն կերպ ենք խոսում Հյուսիսային Կորեայի հետ։ Այդ խնդիրը հնարավոր է լուծել միայն Միացյալ Նահանգների, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Այդ արդիվ մեզ չի կարող չմտահոգել այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները գրեթե զրոյական մակարդակի են հավասարվել, նշում էր Ղազախստանի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ վերջում մի թեմա, որ նակամա գտնվում է ամբողջ հայության ուշադրության կենտրոնում։ Մոլի ֆուտբոլասեր, թե այդ մարզաձևի մասին աղոտ տեղեկություններ ունեցող մեկը, տնային տնտեսուհի, թե դպրոցական, բոլորը փորձում են գուշակել Հենրիխ Մխիթարյանի ապագան։ Ուր կգնա Հենոն, Արսենալ, գուցե նորից Բորուսիա։ Հանրային կարևորության առումով թերևս քիչ է զիջում այն հարցին, թե ով կլինի երկրի ապագան նախագահը կամ վարչապետը։ Պատասխանը փորձում են գուշակել վերլուծել բրիտանական աղբյուրների հաղորդագրությունները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Հենրիխ Մխիթարյանը պահանջում է բարձրացնել, գրեթե կրկնապատկել աշխատավարձը Մանչեստեր Յունայթեդից Արսենալ տեղափոխվելու համար, պնդում են բրիտանական լրատվամիջոցները։ Ըստ այդ հաղորդումների, հայաստանցի կիսապաշտպանը, որ Յունայթեդում այժմ ստանում է շաբաթական մոտ 150 000 ֆունտ ստերլինգ, պայման է դրել. Լոնդոն կգնա, եթե իրեն վճարեն ճիշտ այնքան, որքան Արսենալն առաջարկել է չիլիացի Ալեքսեյ Սանչեսին, շաբաթական 300 000 ֆունտ։ Եթե այս գործարքը կայանա, Մխիթարյանը կդառնա Պրեմիեր լիգայի ամենաբարձր վարձատրվող ֆուտբոլիստը, չնայած դժվարություններ ունի մարզավիճակի հետ խաղաշրջանի մեկնարկից ի վեր և կորցնում է իր տեղը Մորինյոյի կողքին, գրում է բրիտանական Մետրո Պարբերականը։ Ֆուտբոլիստի գործակալ Մինո Ռայոլան, սակայն, վստահ է, Մխիթարյանը արժանի է նման վարձատրության, շարունակում է թեման բրիտանական Միրորը մեջ բերելով վերջինիս խոսքերը. «Սա փայլուն առաջարկ է Արսենալի համար. Նրանք երիտասարդ խաղացողների կարիք ունեն և պետք է այս ուղղությամբ ներդրումներ անեն»։ Մանչեսթերն ու Արսենալն առայժմ պաշտոնապես չեն հաստատում, բայց և չեն հերքում այս տեղեկությունները։ Բրիտանական մամուլը, սակայն, հաղորդում է Ռայոլան հունվարի սկզբին մեկնել է Լոնդոն, Մխիթարյանի հնարավոր տեղափոխության պայմանները քննարկելու։ Հայտնի ֆուտբոլային գործակալը, որ Մխիթարյանից բացի ներկայացում է նաև մի շարք այլ աստղերի, այդ թվում Պոգբային, Լուկակոին և Իբրահիմովիչին, նախորդին որոշ մանրամասներ է բացահայտել թայմի հետ զրույցում։ Ամեն ինչ հիմա կախված է Մխիթարյանից, որոշողը նա է, և նա կընտրի իր համար լավագույն տարբերակը, ասել էր Ռայոլան ընդգծելով. «Այդ Սանչեսի հնարավոր տեղափոխությունն է կախված Մխիթարյանից, ոչ թե հակառակը. Եթե Մխիթարյանը համաձայնություն չտա, Սանչեսը չի կարող Մանչեսթերին միանալ»։ Ինքը 28-ամյա Մխիթարյանը առայժմ որևէ բառ չի ասել իր առաջիկա ծրագրերի կամ նախասիրությունների մասին, սակայն փաստ է, որ մոտ 10 տարի առաջ UEFA-ի պաշտոնական կայքում հրապարակված հոդվածում նա բացահայտ ասել էր, պատերազում է Արսենալում խաղալ։ Իմ նախասիրած թիմն Արսենալն է, ինձ դուր է գալիս նրանց հարցակողական խաղն ու արագ ոճը։ Բացի այդ, թիմի մարզիչը Արսեն Վենգերը հավատում է երիտասարդ ֆուտբոլիստերին, միաժամանակ նրանցից պահանջելով արդյունք ապահովել։ Ինձ դա դուր է գալիս, և ես կուզեի երբևէ Արսենալում հայտնվել, դեռևս 2009-ին ասել էր Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մարզական մեկնաբաներից շատերն են համոզված, այսօր էլ նա ամենայն հավանականությամբ կընդունի Արսենալի առաջարկը։ Մի մոռացեք, Մխիթարյանն իսկապես բացառիկ էր խաղաշրջանի սկզբում, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով վերջին ամիսներին լավագույնների ցանկում չէ, ասել է Յունայթեդի լեգենդար ֆուտբոլիստներից մեկը, նախկին հարցակվող Դուայթ Յորքը ընդգծելով. Մխիթարյանը Արսենալի խաղաոճի ֆուտբոլիստ է և նոր սկիզբը Արսենալում կարող է շատ վճռորոշ լինել նրա հետագա առաջընթացի համար։ Բացի այդ, հաղորդվում է, որ Արսենալն այժմ ցանկանում է գնել նաև Պիեր-Էմերիկ Օբամեյանգին, ում հետ Մխիթարյանը ժամանակին խաղացել է Դորտմունդի Բորուսիայում։ Երկրպագուներից շատերն են հիշում, ինչպես էին այս երկուսը արդյունավետ համագործակցում Բունդեսլիգայում 2016-ին խաղերից մեկում, երբ Օբամեյանգը հերթական գոլ ներ խփել Մխիթարյանի փոխանցումից հետո, երկուսն այնքան էին ոգևորվել, որ սկսել էին պարել հենց մարզադաշտում։ Այսօր այս տեսանյութն ակտիվոր են տարածվում է սոցիալական ցանցերում։ Երկրպագուներն էլ զգուշացնում են, երբ նրանք կրկին միանան, դա կդառնա իսկական գլխացավանք։ Իդեպ, հաղորդվում է, որ այսօր Մխիթարյանը մեկնել է Քարինգտոն ու Մանչեսթերը մարզումներ է անց։ Երկրպագուների հրապարակած լուսանկարները փաստում են, նա մտել է մարզահամալիր։ Մանչեսթերի պաշտոնական կայքում տեղադրված լուսանկարներում, սակայն, երևում են միայն Հերերան, Պոգբան, Յանգն ու մյուսները։ Մխիթարյանը չկա, ինչը շատերին է հիմք տվել ենթադրելու։ Նա թերևս Քարինգտոն էր գնացել խաղընկերներին հրաժեշտ տալու։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։